USA bruger nu sin økonomiske og teknologiske styrke som et magtmiddel, også forover for allierede og partnere. Det skriver Forsvarets Efterretningstjeneste i sin efterretningsbaserede vurdering af de ydre vilkår for Kongeriget Danmarks sikkerhed. Og FE fortæller i sit udsynsrapport her, at der er usikkerhed om USA's rolle som garant for europæisk sikkerhed.
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordelingen af magt og afmagt over kloden giver. I denne sene aftenstund, der sidder jeg, Lars Bank og Struve, i den ene ende af en podcast, og jeg er i hvert fald ved at være træt. Vi har talt meget om national sikkerhedsstrategi og FE's udsyn, og sammen med mig har jeg en måske også lidt træt efterhånden.
Ja, og jeg hedder jo Mikkel Vedby Rasmussen, og Lars, jeg er ikke nået til at blive træt endnu. Det kommer om lidt, men okay. Vil stadigvæk meget gerne tale om amerikanernes sikkerhedsstrategi og den analyse, som Forsvarets Efterretningstjeneste har lavet. To dokumenter, som er forskellige i deres afsender og deres målgruppe, men ligner hinanden, synes jeg, ved at tale om en alvorlig verdenssituation. Måske egentlig også har nogle af de samme analyser, det skal vi tale om lidt, Lars, men jo så ser verden fra hver sit sted, henholdsvis fra supermagten og det lille land i Nordeuropa.
Jeg er helt enig, og noget af det, der slår mig, er i virkeligheden, hvor velskrevet begge ting er. Der er virkelig blevet arbejdet hårdt og intenst på, at det her skal ramme rigtigt. Og vi har jo begge to undervist i strategi, og jeg vil sige, at den amerikanske nationale sikkerhedsstrategi, som udkom her i sidste uge, er virkelig velskrevet og er sådan, som man bør skrives den noget der. Altså, jeg tror, at hvis vi lige lader være med at forholde os til, hvad der er i den, så er det en virkelig velskrevet strategi. Og jeg synes også, at Forsvarets Efterretningstjeneste er rigtig dygtige i deres udsyn 2025 i at beskrive for os alle sammen, hvad det er, de faktisk mener. Og de har været meget skarpe i, hvad det er, de har sagt. Og derfor er det også interessant at følge mediediskussionen lige nu, hvor at man måske lige tager den lidt længere ud, end hvad FE vil have. Men det kan vi nok komme tilbage til.
Nå, men sikkerhedspolitik er jo også sprog. Begge de her rapporter, de taler om en voksen verden i et voksen sprog. Det er præcis, det siger også, at verden er farlig. Men et meget godt eksempel på det, du nævnte før, det er jo netop det, jeg læste op, da vi begyndte podcasten, FE's formulering, hvor et komma simpelthen gør hele forskellen. Ikke? De siger, at USA bruger nu sin økonomiske og teknologiske styrke som et magtmiddel. Nå ja, så kommer kommaet også over for allierede og partnere. Altså, det der kommer efter kommaet, siger jo, de bruger også deres magt mod os. Og det er en elegant formulering.
Det er meget dygtigt gjort, og så skal vi sige, vi sidder jo med den danske version af det her, og meget bemærkelsesværdigt, og jeg mener, at det her, det er første gang nogensinde, så er udsyn, det der tidligere hed Forsvarets Efterretningstjeneste, offentlig risikovurdering, er denne her gang udkommet både på dansk, men også på grønlandsk og på færøsk, så man gør et forsøg på nu her at skrive til hele Kongeriget Danmark. Og det tror jeg er meget vigtigt, og jeg tror, at det er meget bevidst, at man har gjort det, sådan så at alle ved, hvor problemerne ligger de næste år.
Nå, det var sproget, det var formuleringerne, men nu skal vi sgu også se lidt på indholdet. Yeah. Og jeg tænker, Lars, vi har vel sådan en fem tematikker, vi gerne vil tale om. For det første er analysen i begge dokumenter, er, at vi befinder os i en verden med stormagtskonfrontation. Så er det nok værd at understrege, at FE, på trods af hvad man måske har hørt i medierne, ikke siger, at USA er en trussel. Men FE siger til gengæld, at USA ikke er en status quo-magt. De er ikke nødvendigvis en garant for den verdensorden, vi vil have. Så det kan godt være, at USA ikke er en trussel, men de er en eller anden form for risiko. Så har de to dokumenter en lidt forskellig analyse af Rusland, men nok en ret ens analyse af, hvor farlig Kina er. Og så er de jo nok ikke helt enige om, hvordan Europa man skal se på Europa. Det er på Europa, at den amerikanske sikkerhedsstrategi mest folder sig ud i sin retorik og i sin bekymring vel faktisk for Europa, hvorimod at det er spejlvendt i den danske risikovurdering, at der føler vi egentlig, at Europa er noget, der skal forsvares og beskyttes både mod USA, Rusland og Kina.
Ja. Yeah. Og så tror jeg, der er noget, som der ikke står skrevet, men som vi alle sammen bliver nødt til at forholde os til. Fordi det står mellem linjerne i den amerikanske nationale sikkerhedsstrategi. USA er en supermagt i aftagende. Og USA ser sig for første gang reelt udfordret i Kina. Det står så i dokumentet. Men USA er en stormagt i aftagende. Og det tror jeg er enormt vigtigt for os alle sammen at forstå. Fordi det er også det, jeg synes, jeg kan læse, når jeg læser FE's udsyn 2025. At det også er et beskrivelse af et usikkert USA. Et USA, der ikke har nær så meget magt, som det tidligere har haft.
Jeg forstår godt, hvad du mener, men jeg synes også, man kan læse det på en lidt anden måde, fordi i virkeligheden siger de vel, at deres magt er udfordret. Det er jo ikke nødvendigvis det samme som, at de er aftagende. Det er selvfølgelig rigtigt, de er aftagende i den forstand, at de har gået fra en periode, hvor de var den eneste supermagt, og nu kommer der en udfordring, så relativt set er der måske mindre magt, men på mange måder gør den der amerikanske strategi jo ikke det, Trump ellers har tit har gjort og gjorde i sin første indsættelsestale, nemlig at tale USA ned. Den prøver i virkeligheden at tale USA op, men den siger også, det er nødvendigt at prioritere. Og man kan sige, der har de jo været før, altså du kunne finde tilsvarende dokumenter fra Nixon-administrationen for eksempel. Jeg synes, det er et lidt interessant spørgsmål, og det er godt, at vi læser den lidt forskelligt, hvor meget selvtillid der er, og hvor meget usikkerhed der er.
Jeg synes i hvert fald, at der i den amerikanske nationale sikkerhedsstrategi er en hel del usikkerhed, og selvfølgelig mest af alt usikkerhed på, bliver USA nu indhentet af Kina. Og der er det jo så lidt et spørgsmål om USA bliver indhentet af Kina, ved at Kina når op på USA's niveau, eller om USA også samtidig selv er lidt på vej ned. Men det er ikke det, der går hen og bliver det vigtigste i vores snak her, fordi det kunne vi to sikkert bruge rigtig meget tid på, men vores lyttere vil nok synes, det gik hen og blev lidt for nørdet. Det, jeg synes, der er interessant i den amerikanske sikkerhedsstrategi, når vi taler Europa og Rusland, det er, at USA jo i virkeligheden siger, at Kina er på vej til at blive til en supermagt. Men Rusland er i aftagende, og der står jo, at Europa kan matche, eller faktisk outmatcher Rusland militært, med undtagelse af, og det går så hen og bliver meget vigtigt, på det atomare område. Og det synes jeg måske, at man har overset i hele den europæiske diskussion, at USA føler, at det der kan Europa faktisk godt klare selv. Og personligt har jeg nu over de sidste par måneder mere og mere talt om, at vi er måske tættere på europæisk autonomi, end hvad vi har erkendt. Og jeg synes, nogle gange så leder man jo selvfølgelig efter at blive bekræftet i sine opfattelser, men jeg synes lidt, at amerikanerne er på vej derhen, hvor de siger, hør lige her, kære europæer, I er altså væsentligt tættere på det der, end hvad I selv tror. Hvad er din holdning til det?
Jamen, jeg kan godt forstå, hvad du mener. Noget af det er selvfølgelig også retorik, fordi hvis europæerne bedre kan klare sig selv, så behøver amerikanerne ikke at gøre så meget, og hvis de nu ikke har lyst til det, så er de løst problemet for sig selv på papiret. Men det handler vel også om deres analyser af Rusland. Det amerikanerne siger, det er, prøv at høre her, I kan godt håndtere de der russere, I kunne sikkert også godt gøre det selv, så derfor skal I ikke gå så højt op i den der Ukraine-krig, det klarer vi. Så når Trump laver en fredsplan, der bruger brugt mange sider i den der analyse på at tale om ham som fredspræsidenten, så skal det nok gå alt sammen. Og der er jeg da enig med dig i, at de måske ser nogle styrker, Europa ikke ser. Men det er jo så der, vi leder hen til det, som meget den europæiske dækning har handlet om, nemlig at der, hvor de ser det egentlige problem med europæerne, det er sådan set ikke vores evne til at håndtere vores eksterne sikkerhed, men det er, at de mener, at vores interne sikkerhed og sammenhængskraft bliver nedbrudt af for meget muslimsk indvandring. Og det er jo den dagsorden, de i virkeligheden sætter, ikke?
Jo, og det er en direkte forlængelse af, hvad vicepræsident J.D. Vance var ude at sige, da han deltog i den sikkerhedspolitiske konference i München i februar i år. Ikke? Altså det er fuldstændig i hans retning, det går. Og der mener jeg, at den del af den nationale sikkerhedsstrategi er så politisk, at det ligesom ikke er præsidentens del af det, men det er vicepræsidenten og hans gode venner på det yderste højrefløj, som slår igennem her. Det er i hvert fald det, sådan som jeg læser den, at her er det J.D. Vance og hans begejstring for AfD eller UK Reform, eller hvem det nu er, det er, vi taler om. Altså, hvor det er partier, som er langt væk fra, hvad man i Europa anser for at være mainstream.
Det, jeg synes er lidt fascinerende, er, at de her gentager nogle argumenter, som europæere brugte om USA for sådan en 10-15 år siden. Hvor der talte europæere om, at efterhånden, som der kom flere Hispanics i USA, så blev USA et sted, der var mere fjernt for Europa, og så ville man ikke sådan ligesom købe ind i den her idé om, der var en fælles vestlig civilisation. Det er så præcis samme argument, som amerikanerne nu bruger over for europæerne, og siger, at der er så kommet så meget muslimsk indvandring hos jer, så vi ikke længere tror på, at I er en del af den vestlige civilisation. Og det siger jo nok også noget om, hvordan den her debat bølger frem og tilbage på begge sider af Atlanten, ikke? Og amerikanerne nu for første gang i lang tid er begyndt at sige nogle af de samme ting om os, som vi egentlig i lang tid har sagt om dem.
Ja, og men der sker jo altså også en stramning i USA i holdningen til, hvem det er, du gerne vil have ind i landet. Altså, der er ingen tvivl om, at muslimer er meget illeset lige nu. Til gengæld så noget jeg lige, inden vi gik i studiet, at se, at Donald Trump virkelig gerne vil have danskere som indvandrere til USA. Og så er det, hvad søren var det for en af delstaterne, der lige har erklæret det muslimske broderskab for at være en terrororganisation. Altså det er blevet meldt ud inden for de sidste 24 timer, sådan som jeg lige nåede at se det. Altså så der sker lige nu en voldsom skærpelse i det amerikanske mediebillede og amerikansk politik over for muslimer. Og hvorfor det sker lige nu, det kan jeg godt være lidt usikker på, men det sker i hvert fald.
Så det er den amerikanske læsning af Europa, hvis vi ser på FE's udsyn. Hvordan ser de så på Europa?
Jamen, altså, de taler jo om et Europa, der skal til at lære at klare sig selv, fordi de er usikre på, hvor USA står. Og så taler de om et Europa, der skal bakke Ukraine op, og der kommer jo på side... Altså, der er to grafer, man kan kigge på, hvis man virkelig vil kigge på grafer i denne her rapport. Og den ene, den er på side 17, hvor der er en kurve, der beskriver, hvornår er Rusland klar til at angribe Europa, og det går fra sådan mindre stater i 2027 til storskalakrig i 2031. Og der er altså en stejl stigende kurve, der går på det. Så det er et af de vigtige budskaber fra FE, det er, hør det her, russerne gør klar til at angribe også Europa, fordi de anser sig allerede for at være i krig med os, og det har du og jeg talt om i lang tid. Nu taler FE om det. Det er mainstream i Europa, i efterretningstjenesterne, i de offentligt tilgængelige rapporter, der er, at man siger, at Rusland ser sig som i krig med det europæiske NATO, og at man har en voldsom hybridkrig lige nu, og at den kan over de næste par år udvikle sig til reel krig. Og det bliver vi simpelthen nødt til at tage meget, meget seriøst, fordi det kommer nu fra så mange forskellige sider, at det ligger der altså en virkelighed i.
Og, ja. Du nævnte det der med europæiske efterretningstjenester. Jeg ved, du har læst op på det. Hvis vi sammenligner med, hvad franskmændene for eksempel siger, hvor ligger FE så her?
Jamen altså, det interessante er, at der er sket, altså Frankrig og Italien er nu på linje med de nordeuropæiske stater. Altså, og det er ikke kun efterretningstjenesterne, det er også forsvarsministerne, og den italienske forsvarsminister har lavet det, han kalder for et non-paper. Og hvis man leder på Italiens forsvarsminister Hybrid Warfare non-paper, så får man det op med det samme. Og italienerne anser sig nu for at være under russisk angreb, altså hybridangreb. Og Meloni, altså den italienske premierminister, har været ude at sige det. Så altså, hvor du og jeg for et halvt år siden talte om, får vi et nordeuropæisk NATO med de baltiske stater, Polen, de skandinaviske stater, så vil jeg sige, så synes jeg, at over den sidste par måneder, der er altså sket en ny udvikling, og hvor den kommer fra, det er jeg meget usikker på, men den kommer, hvor Italien, Frankrig, de franske efterretningstjenester har været ude og melde det samme ud. Jeg skriver om det i Ressonce, hvis man har abonnement der, så kan man jo altså gå ind og læse det. Men der er altså en meget mere entydig fortælling om, hvad det er, der vil ske i Europa og truslen fra Rusland. De eneste, der ikke rigtig nu er kommet med noget, der chipper ind til det, det er spanierne, men nu har de jo været udsat så for droneoverflyvninger, så det kan også godt være, at de snart begynder at komme derhen. Men jeg synes, at det er meget i øjnefaldende, hvordan de forskellige stater i deres offentligt tilgængelige efterretningsvurderinger er blevet enige inden for de sidste halvårs tid. Og så sagde jeg, Mikkel, nu må jeg lige sige, at jeg sagde, at man skal se side 17, hvor man kan se det her, og så skal man se på side 20, fordi det er så nemlig det næste. Hvordan forbereder vi os så på det her? Og der har man altså lavet en tabel over, at Rusland om året producerer minimum 2 millioner kortrækkende droner og 35.000 langtrækkende droner, og langtrækkende det over 50 kilometer. Så der har vi altså også en det er måske mere håndterligt, at det er den trussel, ukrainerne står overfor i første omgang, men som vi andre også kommer til at stå overfor, simpelthen en voldsomt eksploderende russisk militærproduktion.
Så det FE kontrollerer, eller konkluderer, det er, at den militære trussel fra Rusland mod NATO vil stige, selvom der på nuværende tidspunkt ikke er en trussel om et regulært militært angreb på kongeriget Danmark.
Og det er en ny formulering. Det er en ny formulering.
Det var det, jeg gerne ville tale om, Lars.
Ja.
Hvorfor er det en ny formulering?
Fordi at man har i rigtig lang tid sagt, at der jo ikke var udsigt til et russisk angreb på Danmark. Der var ikke en militær trussel mod Danmark. Og nu har man altså ændret på den formulering, og det synes jeg er virkelig, virkelig i øjnefaldende. Altså det der med, at man siger, at der på nuværende tidspunkt ikke er en trussel om et regulært militært angreb mod kongeriget Danmark. Og det står på side 15, hvis man skulle have lyst til at gå tilbage til det og læse det. Så er man altså ude i at være meget tæt på at sige, at russerne planlægger et militært angreb mod Danmark. Altså, vi går ligesom op af skalaen af, hvad det er, man siger. Og hvor vi for 20 år siden, hvis vi går ind og læser trusselsvurderingen derfra, så var der ikke udsigt til noget angreb imod Danmark. Så får vi FE's hybridtrusselvurdering her i januar eller februar i år, og nu har vi så fået denne her. Altså, man går simpelthen op af skalaen, og det bliver vi alle sammen nødt til at lægge meget, meget, meget mærke til.
Jeg synes, det er et godt eksempel på det, vi talte om tidligere, nemlig at de har gjort meget ud af at være præcise. Det, der jo blev FE's problem med nogle af de analyser, de hidtil har lavet om Rusland, det var, at de genbrugte det der koldkrigsbog, hvor de sagde, at der ikke var en direkte militær trussel mod Danmark. Og i den kolde krig betød det, at Sovjetunionen angriber ikke i morgen, men det kan godt være, at de angriber i overmorgen. Når man fortsat med at bruge det sprogbrug i sådan en lidt mere flydende geopolitisk situation, så var der mange, der misforstod, hvad FE mente, og sagde, at det betyder, at Rusland ikke er farlig. Og det var slet ikke det, FE mente, men det skabte noget uklarhed om, hvad det var, FE egentlig havde konkluderet. Og nu skal man jo altid passe på med at spekulere på, hvorfor folk har skrevet et eller andet, men for mig at se, ser det ud som om, at FE har haft behov for at præcisere, hvad det var, de mente. Og der så har de samtidig, som du siger, sagt, okay, altså det er et regulært militært angreb, kommer ikke til at ske lige nu, men dermed har de jo også sagt alle mulige andre former for angreb. Det, Det er sådan set meget sandsynligt. Hybrid, sabotage, spionage. Og det skriver de jo så også om andre steder.
Og der er de, altså der er de meget klare i spurtet, og jeg vil sige, jeg håber her de næste par dage, at det er det, som debatten kommer om. Og ikke om vi kan stole på USA eller ej, men debatten bliver, det kan godt være, at USA kommer, det kan godt være, at USA ikke kommer, men vi bliver selv nødt til at forholde os til, at vi skal kunne forsvare os, og at der er en reel trussel imod os, og at den bliver stærkere og stærkere over de næste par år.
Skal vi lige fortsætte den lidt, Lars, fordi det, de jo skriver om USA, og det der, hvor de måske er mest... sætter mest USA i bås med andre type magter, og dermed siger, at USA ikke længere er den gode ven, de var før. Det er, når de skriver, og det er fra side 10, jeg citerer, USA's, Kinas og Ruslands brug af magt har på hver deres måde skabt øget mistillid mellem stater, også mellem traditionelle partnere og allierede. Så der siger de jo, Rusland, USA og Kina i samme gruppe. Så USA flytter kategori fra at være vinden, der står bag ved os, til at være problemet, der står foran os.
Og det er jo det, som mediedækningen på nuværende tidspunkt har handlet om. Og det er for mig, det er dybt ulykkeligt, at vi bliver nødt til at kigge på USA på den måde. Men jeg synes, at det er en naturlig måde at kigge på, og en rimelig måde at kigge på USA på, når vi tænker på, hvordan at den amerikanske præsident, han har ageret. Det er ikke nødvendigvis sådan, som den enkelte amerikaner ser på os, men det kan vi måske komme tilbage til lidt senere, men det er sådan, som den amerikanske præsident og dele af hans stab i hvert fald ser på os på. Og det er noget, som vi bliver nødt til selv at gå ind og provokere og rykke ved, sådan så, at de i langt højere omfang ser os som deres venner. Men det er klart, at vi er inde i et stormagtsspil, hvor at USA, Kina og Rusland, de kæmper mod hinanden, og der bliver de små altså trådt ned.
Det er sjovt, Lars, når du formulerer dig på den der måde, vi har ikke noget udstående med det amerikanske folk, så bliver jeg mindet om sådan standardsætningen, amerikanske præsidenter plejede at sige, at de bombede et land. Yes. We have no quarrel with the Iraqi people.
Læg lige et mærke til, det er nogenlunde det sprog, vi også begynder at få med Venezuela nu fra amerikansk side. Altså, der er simpelthen noget sprogbrug, som er forbundet med det første årti af 2000'erne, som nu simpelthen er på vej tilbage igen, sådan, når jeg i hvert fald hører det. Men nej, vi er ikke på vej til at skulle bombe USA, men vi er på vej til, efter min mening, at skulle lave påvirkningsoperationer ind i USA. Jeg har holdt oplæg for Udenrigsministeriet, og min sidste slide var, at de nu skulle til at forberede sig på, at de bliver nødt til at lave påvirkningsoperationer ind i USA og påvirke amerikanske politikere og den amerikanske befolkning til at forstå, at vi er faktisk deres venner, og vi er på ingen måde nogen, der stiller sig på ved siden af Kina eller Rusland i det her. Og det tror jeg i virkeligheden også er noget af det, som europæiske politikere og udenrigsministerier skal til at kæmpe med. Altså, jeg blev rimelig pist, da jeg så, hvordan Emmanuel Macron tog til Kina og var rigtig glad for at være sammen med kineserne, fordi det er faktisk ikke det, vi har brug for lige nu.
Men Macron sagde jo præcis det samme, som FE siger, og for den sags skyld også den amerikanske nationale sikkerhedsstrategi, nemlig vi befandt os med truslen om en disintegreret verdensorden. Det, der så bare skete, var, at Xi Jinping stod ved siden af ham og sagde, det må vi da sørge for at forhindre. Så Macron har som sædvanlig muligheden for at sige til alle parter, at han sådan set har været enig med dem. Lars,
men det ting,
der
godt,
ikke står noget om,
noget, der ikke står noget om, det kan jeg godt lide at tale om. Ja,
ja, altså vi taler om tavsheden. Grønland. Altså der står noget om Arktis, men der står ikke noget om USA og Grønland. Hvorfor gør der ikke det?
Jeg synes, det er lidt svært. Altså, men, jeg tror, at FE her foretager en klar vurdering af, hvad er det, det er, vi skal fokusere på. Og nu har de rejst advarselsflaget om, amerikanerne opfører sig ikke ordentligt over for os. Du og jeg er i stand til at læse det som Grønland, og det fortæller vi videre. Men i Arktis, der vil de gerne beholde tråden, og så vidt jeg husker det ikke, der hvor der lige pludselig kommer billeder eller tegninger af kinesiske ubåde, der sejler, der skal kunne sejle i Arktis, sådan som jeg lige hurtigt husker det. Og det synes jeg måske i virkeligheden er noget af det, de prøver at sige til os, hør her, der sker en militarisering i Arktis, hvor kinesere og russere militariserer. De viser også billede, eller de har også fået lavet en tegning af, hvordan missiler kan flyve hen over Arktis. Og der tror jeg i virkeligheden, at de gør et forsøg på at forklare alle danskere, hvorfor de er bekymrede for Arktis, men også hvorfor amerikanerne er bekymrede for Arktis. Og jeg skrev i Atlantsammenslutningen for flere år siden, hvor vi fik lavet en fin tegning af det, hvordan at missiler kan flyve hen over Grønland, og det ligesom, at Grønland er sidste sted, inden at det rammer ned i enten Canada eller USA. Og derfor er Grønland af national vital sikkerhedspolitisk betydning for amerikanerne. Altså, det sidste gang, man har muligheden for at skyde ind over amerikansk territorium. Og den del af det bliver vi også nødt til at forholde os til. Det er ikke kun noget med, kan Donald Trump og company tjene penge på at udvinde ting og sager ved at bore i jorden i Grønland, eller Trump kan blive den første præsident siden, er det Eisenhower, der udvider amerikansk territorium. Der ligger altså også nogle benhårde sikkerhedspolitiske ting i det her, hvor kineserne og russerne nu arbejder sammen. Og det synes jeg i øvrigt også er noget, det vi skal lægge mærke til. Det er den formulering, der er i rapporten om, hvordan at Kina og Rusland på trods af modstridende interesser, blandt andet i Arktis, arbejder tættere og tættere sammen. Nu citerer jeg bare fra hovedet, ikke?
Jamen, må jeg citere den direkte, og så synes jeg lige, vi skal snakke lidt om den, fordi der sker spændende ting i de linjer. Hvis Rusland og USA normaliserer dele af deres bilaterale forhold, kan det få indflydelse på Ruslands samarbejde med Kina i Arktis. Eksempelvis kan amerikanske investeringer i russiske energiprojekter i Arktis og lignende gøre Ruslands afhængighed af Kina mindre. Derved kan Rusland muligvis blive mere tilbageholdende med at give Kina øget adgang til russisk Arktis, skriver FE på side 38. Der er mange sammenhænge, man prøver at folde ud her, men grundpointen er vel det, du sagde før, at det kan være, at et tættere samarbejde mellem USA og Rusland i Arktis, det er blandt andet nævnt i den der 28-punktsplan om Ukraine, at det kunne betyde, at de pressede Kina ud. Men Lars, det kan jo også betyde noget andet.
Jamen, det kan hvis, også betyde, at de presser også ud af Grønland, ikke?
Præcis. Altså, jeg synes, det kunne være interessant, hvis man nu erstattede Kina i den her sætning med Danmark. Mm. Hvis Rusland og USA normaliserer dele af deres bilaterale forhold, kan det få indflydelse på Ruslands samarbejde med Danmark i Arktis. Eksempelvis kan amerikanske investeringer i russiske energiprojekter i Arktis og lignende gøre Ruslands afhængighed af Danmark mindre. Der virker Danmark måske knap så godt, men pointen er jo, at hvis Rusland og USA gør ting i det der område, så lukker de ikke andre ind, og så bestemmer de, hvad der skal ske. Så betyder det jo også, at hele Danmarks argument, som der bliver skrevet meget om i rapporten i øvrigt, om at vi kan hjælpe amerikanerne med at forsvare området med russerne, det kan jo lige meget, hvis amerikanerne har lukket russerne ind.
Enig. Og det der, hvor jeg siger, at vi bliver simpelthen nødt til at lave noget påvirkningsoperation over for amerikanerne og gøre dem klar. Russerne bliver aldrig jeres venner. Altså, det er simpelthen imod russisk strategisk logik. Det kan godt være, at de er det i 2-3 år, og så løber de videre. Ikke? Og der mener jeg, der ligger der altså nogle muligheder, som vi simpelthen bliver nødt til at udfolde. Men der ligger jo altså også en kæmpe risiko, som du er inde på. Altså, ved amerikanerne og russerne slå sig sammen i deres fælles kamp imod Kina, og der synes jeg også, at FE's analyse er interessant, kombineret med den amerikanske nationale sikkerhedsstrategi, nemlig de ser ikke en hård blokpolitik. Jeg har jo i nu snart et årti talt om pentarkiet, hvor vi har fem magter, der kredser omkring hinanden, og hvor pointen er, at det ikke på nogen måde er stabilt, og hvor man kan alliere sig på ny. Og det synes jeg virkelig, at FE får rullet ud her, nemlig, jamen det kan altså godt være, at USA og Rusland finder sammen, fordi de er mere bekymrede i fællesskab over for Kina. Og så kan det godt være, at kineserne lige pludselig bliver nødt til at gribe fat i EU og sige, hallo, hvad kan vi gøre for jer, fordi at vi nu presser USA og Rusland på en gang. Altså, så for mig ser det her i virkeligheden, stop med at tale om kold krig, fordi det her det er meget mere komplekst, og der synes jeg, at FE's analyse er virkelig klar i spøttet.
Bare så jeg er helt sikker, Lars, at det du siger, er vi på vej tilbage til 1700-tallet?
Ja, altså vores magtbalance-diskussion med dyb ustabilitet, som vi kender det i 15, 16, 1700-tallet, det er der, hvor vi er tilbage. Og der er ikke nogen, der laver en europæisk kongres, som man gjorde efter Napoleons nederlag i 1815. Det er der slet ikke udsigt til. Der er heller ikke udsigt til, efter min mening, at vi får en ny Berlin-konference, altså 1884-85, hvor man tegner nye streger på et eller andet kort. Altså det er en dyb, dyb ustabilitet her, hvor det gælder om at finde den rigtige allierede og hoppe fra sin allierede i tiden, så at man ikke bliver vævet ind i dansk krige og uroligheder.
Og nu når vi er ved ustabilitet, skal vi tale lidt om Kina? Det fylder jo meget i begge rapporter. Og jeg ved ikke med dig, men jeg synes, jeg læser FE's Kina-afsnit som meget hårdere, end FE har været hidtil.
Jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Altså, handskerne er blevet taget af over for Kina, og det må gøre en masse danske Kina-analytikere rigtig ked af det, fordi de har indtil videre sagt, at Kina var nogle flinke og rare mennesker. Ej, nu er det lidt grov med nogle af dem, men der har været en, efter min mening, fuldstændig undervurdering af, hvad Kina ville i dansk sikkerhedspolitisk miljø og til dels i dele af udenrigstjenesten. Altså, man har set dem som langt venligere, end kineserne er, men lige så venlige, som kineserne meget gerne selv vil fremstille sig som.
Jamen, skal vi lige læse, hvad FE skriver? Fordi de er illusionsløse, tror jeg, man kan sige. Og de skriver, Kina ønsker blandt andet at spille en dominerende rolle i Asien og gennemtvinge en genforening med Taiwan. Begge dele kræver, at Kina står stærkere over for især USA. Derfor ruster Kina op og styrker partnerskabet med Rusland og forholdet til ikke-vestlige lande. Det var på side 7. På side 10 står der så, samtidig forbereder Kina sig på at kunne udkæmpe en eventuel krig mod USA i Stillehavet. Og det skal så nævnes, at FE selvfølgelig nævner, at Kina ville foretrække en fredelig genforening af Taiwan, selvfølgelig vil de det, men også siger, at Xi Jinping jo som bekendt har sat en frist for, at Kinas militær skulle være i stand til det her i 2027, og så fortsætter de med deres brug af bisætninger. Altså jeg tror, man kan lave sådan et helt retorikkursus i brugen af bisætninger i den her, den her rapport, fordi de skriver så, at 2027-målet er sat for at fremme militær modernisering, og ikke et udtryk for, at Kina har taget en beslutning om at indlede en krig. Men dermed siger de jo også, men skriver ikke, at i det øjeblik, Kina tager den beslutning, eller måtte tage den beslutning, så vil de kunne føre krigen.
Ja, og det synes jeg er en meget vigtig pointe, som du er inde på. Og derfor tror jeg også, at hvis man bladrer så op til den amerikanske nationale sikkerhedsstrategi, så skal man lægge mærke til, at Trump-administrationen nok imod Kinas håb rent faktisk opretholder en vis sikkerhedsgaranti for Taiwan. Altså, der var rigtig mange, der indtil strategien blev offentliggjort, sagde, at Taiwan ville blive offret på det store alter. Men det bliver Taiwan ikke, og slet ikke på samme måde, som Europa bliver det. Taiwan skal have støtte, og det er fordi, at Taiwan står over for USA's allerstørste og mest modbydelige modstander, og det er Kina.
Og de der linjer er stærkere, end hvad Biden-administrationen sagde. Biden sagde nogle ting på forskellige pressekonferencer og sådan noget, men Biden-administrationen formulerede det aldrig på den der måde. Og der er masser af musehuller i de der formuleringer, men til betragtning er også en del af rygterne om den her strategi gik på, at man ville bare lade Taiwan sejle. så er der sket noget der. Altså Lars, nu spekulerer jeg nok også mere, end man burde, men den formulering står på en måde, hvor jeg ikke kan lade være med at tænke på, at den er blevet sat ind efter resten. Altså der er ligesom sådan et helt argument, og så kommer den der. Er der nogen, der har været i redigeringsrummet og tænkt, vi kan ikke lade være med at skrive noget om Taiwan?
Det tror jeg egentlig ikke. Altså jeg tror, at de ligesom... Jeg tror, at FE her har ligesom sagt, vi bliver simpelthen nødt til at forholde os til det her Taiwan, fordi det også har national sikkerhedsbetydning for danske rederier, for eksempel, for dansk handel,
jeg tror, jeg var uklar. Jeg mente amerikanernes formulering om Taiwan. FE's dokument er langt mere velovervejet. men hvad hedder det? Der er jeg helt enig med dig. Men amerikanerne?
Ja, altså jeg tror, at der har været kamp til det allersidste imellem forskellige fraktioner i det Hvide Hus. I et amerikansk udenrigsministerium, forsvarsministerium og imellem præsidentens folk og vicepræsidentens folk. Og der tror jeg, at Taiwan har været heldige at få sig placeret ind noget nær i sidste øjeblik på en stærk måde. Undskyld, at jeg ikke lige fangede, at du talte USA.
Men det var mig. Vi klipper også meget mellem de to, de to her. Men du har ret i, at jeg kan heller ikke huske, at FE eller Udenrigsministeriet i den grad har understreget forbindelsen mellem kampe omkring Taiwan og så dansk økonomi og dansk sikkerhedspolitik med helt samme vægt, som bliver gjort her.
Nej, altså jeg havde et projekt for 3-4 år siden, hvor jeg prøvede at få nogen til at interessere sig for Indo-Pacific, og jeg vil bare sige, at i den nu genopstående Atlantsammenslutning, hvis der er nogen, der har lyst til at få os til at lave en analyse af det der, så tror jeg, det er på høje tid, at man hjælper os i gang med det, fordi det er noget, der betyder noget for danske forsyningslinjer, det har noget at gøre med danske rederiers indtægter, det har noget at gøre med alt, hvad der bygger op omkring chipproduktion, så det er noget, der haster, at vi får styr på at få lavet nogle ordentlige analyser af, som er offentligt tilgængelige, og som ikke bare er denne her til dels offentligt tilgængelige FE-analyse, men rent faktisk prøver at sige noget mere dybdegående om det. Men Mikkel, nu har vi talt om USA, vi har talt om Rusland, Europa, vi har talt Kina, så er det, der vel mangler tilbage, det er vel terror? Eller hvordan? Mm. Er der noget, jeg har glemt i det her?
Nej, jeg tror cirka, at vi kommer rundt der. Og FE gør jo, altså for nogle år siden fyldte terror jo og ustabilitet i Mellemøsten meget mere. Der er en smule Syrien, og der er noget terror. Der var sikkert nogen, der ville mene, at magtbalance i Mellemøsten og efterdønningerne af den krig, Israel indledte mod Iran og Hamas efter 7. oktober, at det også burde være med. Men det handler om stormagtskonfrontationer. Det er den type sikkerhed, der er tilbage. Og så nævner de også, at terrortruslen er stigende, og det er måske i virkeligheden noget, vi skal lige minde os selv om, det var godt, du nævnte, at den findes stadigvæk. Og man kan sige, at der er jo længere mellem store krige, end der er mellem terrorangreb. Så det er måske en risiko, der er mere... der er mere lige for i virkeligheden.
Ja, og der er vi jo også i krydsfeltet imellem, hvad FE kan sige, og hvad politiets efterretningstjeneste skal sige, og Center for Terroranalyse har været ind over her, og det er jo sådan et klassisk problem inden for efterretningsvirksomhed. Hvem tager sig det udenlandske, hvem tager sig det indlandske, når det sådan så er det udenlandske terrorister, der rejser ind i ens land og sådan nogle ting, ikke? Men jo, der er rejst et rødt flag, der hedder terror kan finde sted igen, og jeg vil da sige, at jeg kommer ofte forbi Ryvangs Allé og kan se hen til den israelske ambassade, og der er der jo militærbevogtning. Hvis man tager forbi i Indre København, så kan man jo se militærbevogtning af synagogen. Altså, der er jødiske mål er helt sikkert og indiskutabel alvorlige terrortrusler imod, men der er jo så også afledte ting i kraft af, at vi har haft den uro, vi har haft i Mellemøsten. Men jeg synes altså også, når jeg læser det afsnit, der handler om Mellemøsten, eller rettere sagt terror, at det ligesom er, der er lidt mere ro på. Ja, ISIS i Syrien risikerer at rejse sig, men der er sådan lidt mere rolig skriven om det her, end hvad jeg ligesom husker fra for 5-10 år siden.
Men har det ikke også noget at gøre med det efterretningstjenester ville kalde normalbillede af hvor farligt og frygteligt terror end er? Så har vi en vis erfaring med det, det har været der længe, det er en del, vi tror desværre ikke, at det går væk, så det er normalen, hvorimod mange af de andre ting, vi har talt om, det er ikke normalen, og det er selvfølgelig sådan nogle efterretningstjenester, der bliver mest bange for, dem vi ikke er forberedt på.
Mm. Det er helt klart.
Lars, hvad skal vi holde øje med?
Jamen, altså, jeg synes, og det talte du og jeg tidligere om i dag, altså, der er jo den indenrigspolitiske effekt af det her. Og her vil jeg så gerne tilbage til 1700-tallet. Fordi en af mine yndlingsfigurer i 1700-tallet, det er den danske overhofmarskal A.G. Moltke, som i virkeligheden, vi vil kunne kalde det for statsministeren. Han er lederen af regeringen. Og han skriver et politisk testamente til den konge, der bliver til Frederik den 5., og deri siger han, at kongen altid skal afbalancere sikkerhed og velstand. Og i årtier har vi i Danmark og Europa tilvalgt velfærden, bevidst eller ubevidst, men det er det, vi ligesom har sat sig på. Og nu har vi nogle efterretningsmæssige vurderinger, som er helt entydige. Vi risikerer krig med Rusland inden for en overskuelig årrække. Det siger alle efterretningstjenesterne i Europa, selv italienerne og franskmændene er nu med på den. Så der er altså en klar trussel imod os. Men der er jo altså også for pokker folketingsvalg. Og jeg er meget, meget spændt på, hvordan det kommer til at spille af. Altså ved krav om velfærd, og nu har vi set, hvordan Arne har været ude at sige, at han vil altså hellere måske stemme SF, fordi at de vil give ham mere velfærd og sænke priserne på oksekød, eller hvad det nu er. Altså, hvordan kommer det her til at spille af? Fordi vi har et nationalt kompromis i Danmark omkring det her. Vi har et meget, meget bredt forsvarsforlig. Vi har en meget, meget bred opbakning til Ukraine-krigen. Men begynder vi at kunne se revner i det her på det helt forkerte tidspunkt? Hvad siger du til det? Men det er i hvert fald det, jeg vil holde mest af alt øje med nærmest.
Og man kan sige, sådan skal det jo være. Hvis forsvarspolitik er sådan et perifært politikområde, hvor vi ikke bruger særlig mange penge, så kan man selvfølgelig godt forstå, at vælgerne ikke interesserer sig for det og ikke stemmer efter det. Hvis det er vigtigt, og det er jo det, FE prøver at fortælle os, at det er, så skal det jo i en folketingsvalgkamp, så skal man stemme efter det. Så du har da ret, jeg tror, der er prioriteringsdiskussionen. Det, der vel så også kommer ind over det, det er jo, at Ukraine-krigen går vel også nu fra en fase, hvor det har været krig, til en fase, hvor det stadigvæk er krig, men hvor endemålet er forhandling. Og der synes jeg da godt, man kan spørge, om vi støtter på den rigtige måde, om den marginale effekt af støtte til Ukraine ikke bliver mindre og mindre, mens den marginale effekt af at øge det danske forsvarsbudget bliver større og større. Og der tror jeg også, vi befinder os et sted, hvor en ny regering godt kunne finde på at lægge prioriterende på en anden måde, også hvis den regering har den samme statsminister som det, vi har nu, fordi omstændighederne forandrer sig. Der er utrolig meget på spil, og der er meget politik, som ikke ligger helt så fast på det her område, som jeg tror, man kunne tro. Fordi der er også et sidste element, at det forsvarsbudget, vi har nu, er der jo ingen, der siger, at det forsvarsbudget, vi skal blive ved med at have. Der er stadigvæk et spørgsmål om at finansiere søværnets nyanskaffelser. Lur mig, om der ikke også er nogle flere udgifter forbundet med drift af ny værnepligt osv. Det kan jo meget vel være, at en ny forsvarsminister må sige, hey, jeg har brug for nogle flere penge. Og så skal man også have den diskussion i gang.
Enig. Jeg efterlyser, at vi får lavet det, som britterne kalder for en grand strategy. Jeg kan simpelthen ikke finde noget godt ord for det på dansk, men hvor at vi laver prioritering af vores økonomi, prioritering af vores forskning, prioritering af vores arbejdsmarked, prioritering af vores forsvar i forhold til hinanden, fordi hvis vi skal øge den styrke, der kan blive sendt i kamp. Det er meget brutalt, men det gør, at vi skal have en reserve, vi skal kunne mobilisere nogle folk. Det gør, at vi skal have trukket rigtig mange igennem værnepligt. Men når vi trækker rigtig mange igennem værnepligt, så medfører det jo en formindskelse af arbejdsstyrken. Og der bliver vi nødt til at have en diskussion, som ikke bare hedder, vi taler værnepligt i denne her boks, der hedder forsvaret, og så taler vi arbejdsudbud i den boks, der hedder, arbejdsmarkedspolitik. Vi bliver nødt til at få koordineret de her ting på en meget bedre vis, fordi det er meget skræmmende, det der står i FE's risikovurdering. Og det mest skræmmende er altså ikke, at vi er usikre på USA. Det mest skræmmende er, at vi står over for risikoen for krig inden for en 4-5-årig periode. Og så bliver det så det næste, kommer USA eller ej? Er USA med en del af vores afskrækkelse eller ej? Men det vigtigste er jo for pokker, vi har risiko for krig, og det bliver vi nødt til at forberede os på den meget brutale vis.
Og det vil den pointe, synes jeg også siger noget om den væsentlige forskel på de her to dokumenter. For den amerikanske sikkerhedsstrategi, den er en del af sådan et helt plankoncept. Nu kommer der så snart en amerikansk forsvarsstrategi, der skal udmønte det her, og alle mulige delstrategier, der følger under det. Så det er en del af en planlægning. FE's risiko, undskyld, det nu er stunder, hedder det en trusselsvurdering, der følger ikke noget naturligt af den, for det er et andet type dokument. Det er ikke en strategi, det er en analyse. Men til gengæld er der ikke nogen strategi, den føder ind i. Så den der grand strategy, du taler om, det dokument findes ikke. Og derfor ender det med, at de her analyser, de i virkeligheden skal bære meget mere, end de egentlig kan. Altså man kan jo ikke bygge et forsvar på basis af den her analyse, men det er det eneste offentlige dokument, vi har, og så ender det med, hver gang vi vil købe et eller andet nyt materiel, så siger vi, at FE siger også, at verden er farlig, så derfor skal vi købe det her. Men det følger jo ikke af, at FE siger, at verden er farlig, at vi skal købe et bestemt materiel genstand. Så jeg synes egentlig også, altså præcis som du siger, at hvis verden er så farlig om det her, så må vi også lave nogle planer, der kan hjælpe os igennem den farlige verden.
Ja, der er en sidste ting, Mikkel, som jeg vil holde øje med, og den åbner i virkeligheden for en helt ny geopol, og det er NATO. Altså, fordi vi har jo i virkeligheden kredset rundt om det. Undskyld mig. Men Danmark, Norge, Sverige, Finland, er det ikke rigtigt? Bliver nu flyttet til Norfolk, om jeg så må sige, hvis vi taler nærmere.
Ja, vi bliver en del af en ny NATO-kommando, den samme kommando, som jo så er placeret i USA, hvilket ikke er uvæsentligt. Det er rigtigt, så der er også noget i vores planlægningshorisont, og især hvis amerikanerne ikke er en garant for alt muligt, hvordan holder det sig ind? Ved du hvad, vi skal lave en geopol om NATO i Skandinavien?
Ja, fordi det er jo lidt det der, hvis USA med den ene hånd siger, at vi vil ikke så meget det der Europa og sådan nogle ting, og med den anden hånd, så flytter vi jo hele den nordlige flanke til Norfolk, så er der altså et eller andet her, der ikke passer sammen, eller også så er der nogen, der ikke siger noget højt, om jeg så må sige. Men bemærkelsesværdigt er det jo, at så nu for første gang er hele kongeriget samlet under den samlede NATO-kommando. Det har vi ikke været før.
Og derfor skal man lytte både til denne geopol og den, vi nu er i gang med at planlægge til næste gang. Nu runder jeg af, Lars. Du har lyttet til geopol. Du kan finde os på App Store og andre steder, hvor du finder din podcast. Husk at følge med i vores feed, så får du den nyeste episode, når den udkommer. Brug 5 minutter på at give os en stjerne eller flere, hvis du synes. Og del podcasten på SoMe. Og skriv, hvad du synes om podcasten, så andre folk med interesse for geopol får nemmere ved at finde den. Og så husk at skrive til os med gode idéer. Både Lars og jeg har fået mails denne gang om hvad vi dog havde tænkt os at sige om den amerikanske nationale sikkerhedsstrategi, og det er dejligt at høre fra jer, og det er inspirerende, når vi skal lave podcasten. Tak fordi I hørte med.